dëgjues të nderuar mirëmëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Un jam Berjan Mustafa. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë javën që po lan pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare shprehen të bindura se marrëveshja e fundit e arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel për asociacionin e komunave me shumicë serbe paraqet hapin e parë ka krijimi i entitetit autonom serb brenda Kosovës. Këtyre shqetësimeve u janë përgjigjur edhe zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës, sipas të cilëve asociacioni nuk do të ketë kurfar kompetencash ekzekutive. Në vazhdim djekin kronikën e Zia Dingashit.
Me marrëveshjen e fundit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, Kosova rrezikon të shkojë drejt të bosnjëzimit, është thënë në një tryezë që ka organizuar subjekti më i madh opozitar, Lëvizja Vetëvendosje. Në këtë tryezë me temën Kosova pas marrëveshjeve në Bruksel, kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të partive tjera opozitare. Kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosje, Visari Meri, ka vlerësuar se kjo marrëveshje nënkupton shkrirjen e subjektivitetit të Kosovës dhe fuqizimin e rolit të Serbisë brenda Kosovës, ndërkaq që shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Glauk Konjuca ka thënë se me këtë marrëveshje Kosova po shkon drejt federalizimit dhe modelit të Bosnjës, ku komunat me shumicë serbe gradualisht fuqizohen deri në arritjen e një autonomie politike territoriale.
Do të harrojmë që edhe Republika Serbe në Bosnjë pa filluar si zajedni, pa filluar si bashkimi komunave sërbe, Serbia përmes popullatës saj, përmes instrumentalizimit popullatës sërbe, e ka ndjek strategjinë e krijimit të autonomive territoriale për popullatën e vetë, të cilat territori i kontrollon pastaj nëpërmjet diktatit politik. Kësa kemi parë në Kroaci, janë përpjekur në Kroaci, nuk kanë mundur ta bëjnë. Bosnia ka tentuar në njëjtën mënyrë dhe ja ka arritur të krijojë një entitet shumë të fuqishëm.
Në debat është përfshirë më pas edhe Ahmet Isufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ai ka thënë se me vetë faktin që qeveria e ka kamufluar sipas tij përmbajtjen e kësaj marrëveshje, duke i dhënë asaj shumë kuptimsi nëse lexohet në të tre gjuhët, në atë shqipe, serbe dhe në gjuhën angleze, tregon se ajo është e dëmshme për interesat e vendit.
Ajo çka është më e rëndësishme është kuptohet se çka ka ndodhur me këtë marrëveshje. Kamuflimi me dy kuptimsi në tri gjuhë në dokumente është mënyra më e mirë për të parë se kemi të bëjmë me një hedhje hi syve të opinionit në Kosovë për ta mashtruar këtë opinion. Nëse është pjesë e kushtetutës e drejta e krijimit të asociacionit në Kosovë, çka ka pas nevojë të bëhet ndonjë marrëveshje përveç se për të zbatuar kushtetutën e Republikës së Kosovës brenda territorit të Kosovës.
Me konstatimet e opozitës nuk pajtohen zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës. Ministrja për dialog Edita Tahiri ka thënë për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja për asociacion në komunave me shumicë serbe është në harmoni me kushtetutën dhe se ajo nuk parashet asnjë kompetencë ekzekutive për këtë trup.
Ajo që është me rëndësi të theksohet që asociacioni nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, nuk do të jetë niveli i tretë i qeverisjes në Kosovë. Marrëveshja është publike, qytetarët kanë pas rasta lexojnë, të analizojnë. Shumë është e qartë ashtu siç kemi premtuar, kjo marrëveshje është në pajtim të plot me kushtetutën e Republikës Kosovës dhe ligjet e saj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Dingashi.
Në Kosovë më 1 shtator ka filluar viti i ri shkollor. Ky vit ka nisur me një barrë më të lehtë fizike për nxënësit, pasi në çdo shkollë është marrë vendim që të vendosen dollap, ku fëmijët mund të lënë librat. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Viti shkollor në Kosovë këtë vit fillon me një risi. Bëhet fjalë për vendimin autoriteteve që të gjitha shkollat tani mban të pajisen me dollap për libra në mënyrë që nxënësit ta kenë qantën shkollore me të lehtë. Pikrish për këtë arsye, Radio Evropa e Lirë materialin për fillimin e këti viti shkollor ja kushton peshës që një qante shkollore ka. Një fëmi që vion shkollimin fillor mbanë në shpinë çdo ditë një qante që peshon nga 4 deri në 6 kg. Azem Guri, zyrtar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës, shpjegon vendimin që ka marrë kjo ministri.
Pikrish për këtë çështje do të thotë Ministria e Arsimit kanë vërë një udhëzim administrativ i cili parashë rregullimin e rastëve, gjithsesi vitrinat në objektet shkollore, me që rast i obligon komunat mbi bazën e këtij udhëzimi administrativ të rregullon këto vitrina shkollore në mënyrë që të shkarkohet çanta e ngarkuar e nxënësve. Ky udhëzim është përgatitur tani këtë muaj, do të thotë edhe drejtoritë komunale të arsimit janë të njoftuar me këtë udhëzim.
Rina Sopa është nxënëse klasës së 7 në shkollën fillore Faik Konica në Prishtinë dhe thotë se ka të vështirë ta bartë qantën me të gjitha librat në të çdo ditë.
Po i kshalon shkollë me pas mundësi.
E ema e Rinës Arta Sopa tregon se këtë vit klasën e parë fillon edhe djali i saj. Për shkak të peshës së rënduar të qantës, zonja Arta çdo ditë të dërgon dhe merr të birin nga shkolla.
Po shumë e rënë është për shkak se mi e shumica ban konta shpikurrizit shpinës. Ne lëndi ka 2-3 libra mos gabofsha atë. Për shkak të qantës duhet me çu të shkolla vet, mi lën kit punë kaç, me fëmijë, me dy fëmijë të vogël, djalin klas park, ta dy me veti edhe me çu mos me lën me çu kë çantën në shpinë. Sun him punë për shkak që do të më çu fëmijë çantën drejt shkolla dhe çështa.
Në fakt, Komuna Prishtinës ka vendosur dollape vetëm për ciklin e olët, por duket se as ato nuk përdoren nga fëmijët për shkak se nuk janë të sistemuara si duhet. Edhe udhëheqës të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës theksojnë nevojën e vendosjes së inventarëve të domosdoshëm në për objekte shkollore për vendosjen e teksteve në klasa. Rahmani Ashari, kryetari i së bashkut për Radion Evropa e Lirë, thotë se zgjidhja e këtij problemi është kërkuar disa herë nga sindikata.
Ne kemi thënë edhe ne disa herë se duhet të bëjë ndryshime te plan, programet dhe te kurrikulin përgjithësi, nga se është e çuditshme pse për një vend, sidomos te fëmijët e vegjël, botohen nga 2-3 tekste, dhe fëmija le që është i ngarkuar me çantën, por nganjëherë është edhe i hutuar me gjitha ato tekste dhe nuk din të gjendet si duhet.
Sipas standardeve të përcaktuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, ngarkesa fizike të fëmijët nuk guxon të kalojë 10% e peshës trupore të fëmijëve. Pesha mesatare një fëmije në klasën e parë është diku rreth 23 kg. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kompania Pestova në Vushtri, e cila merret me prodhimin e patatës, thotë se ofron kushte të mira për punëtorët sezonal dhe kontrat pune për ta. Kjo përgjigje vjen pasi një raport i Radios Evropa e Lirë, në të cilin pronari kompanisë Pestova ka thënë se të papunët hezitojnë të vjelin patate për kundër pagës prej 450 eurosh, kanë nxitur reagime të shumta nga lexuesit e webfaqes son europaelir.org. Për hollësi, dëgjojmë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Paga 450 euro, por nuk punojnë. Me këtë artikull, Radio Evropa e Lirë ka përgatitur një material më 29 gusht të këti viti, në të cilën disa kompani prodhuese janë ankuar se nuk po gjejnë punëtor. Më saktësisht, në raport bëhet fjalë për kompanin për kultivimin dhe përpunimin e patatës në Vushtre Pestova. Bedri Kosumi, pronari kësaj kompanie, ka thënë se disa të papun kanë hezituar të vinë dhe të punojnë në vjeljen e patatëve.
Do të njerëzit ankohen se nuk kemë punë, a është e vërtet që të gjithë ne kemi probleme me siguru punëtorë. A problemin më të madh e kemi me punëtorë sezonal për nxjerrje vjeljen e patatës, sepse ne kemi mekanizëm shumë bashkohor, edhe atëherë kur neve na duan punëtorë, ne punëtorë nuk jemi kargjim. Edhe pse i kanë rrogat shumë mira, po e thëmë publikisht, 450 euro edhe 2 herë në dite, do të të kanë bukën të kryme, nuk është punë e rëndë, unë vetë kam punuar me dorë këtë punë, kam filluar kam traditë familjare.
Raporti ka nxitur një debat në forumin e faqes në internet të Radios Evropa e Lirë. Disa nga komentuesit kanë hedhur kritika në adresë të pronarit të kompanisë, duke thënë se deklarata e tij nuk është e saktë. Një lexues ka kërkuar nga redaksia e Radios Evropa e Lirë të sqarojë orarin e punës, shtesën ditore të pushimit vjetor, pagesën e statusit të pensionit për secilin punëtor. Një tjetër lexues, i nënshkruar me emrin kosovari, ka thënë se rinia në Kosovë don punë, por e don edhe rrogën çdo muaj e jo çdo 6 muaj. Për t'ju përgjigjur kërkesës së ndjekësve të programit ton, kemi kontaktuar sërish me zotin Kosumi nga kompania Pestova për të sqaruar dilemat që janë ngritur në këtë forum.
Kjo punë sezonale zgjatë dikon 6 muaj ditë minimumi. Gjatë mbjellës 1 muaj e gjysë deri në 2 edhe gjatë nxjerrjes 4 muaj. Punon 10 deri në 12. Varësisht po punojnë edhe 8, se kem varet për kushtë kem në tiki, po ma shumë se 12 jo, mi po 2 orë i kanë pushim. Da 2 shujta, 2 herë që hajnë buk, ata ka 1 orë pushur.
Kosumi i ka sharuar duke thënë se nëse punëtori punon 30 dit, paga është 450 euro në muaj.
Pogat i marrë të regullta dhe ne i pazin 9% kontribute për ta, kontributit e regullta, për gjdo, nëse a i merë 15 euro për një ditë, unë i pagin kontributet, më në marrë me verifiku kur dani. Asë një punëtorë, asë parët i marrën, nëse punën me mu i merë në përmes bankës, nëse punën 2-3 ditë, i merë kesh mi puna, gjithë që a registrojna.
A i ka sharuar gjithashtu se deri më tash, kjo kompani ka vetëm 5 punëtorë të regullt në vjeljen e patatës, tash e 13 vite të cilët punojnë. Si pas ti edhe kur kanë kërkuar ndim nga enti punësimit në Vushtre, nuk kanë arritur të gjenjë të interesuar. Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare gjatë viteve të fundit. Të dhëna zyrtare tregojnë se nga 1.2 milion forcë punëtore, Kosova ka të punësuar vetëm 300.000 sosh. Pjesa e mbetur janë ose të papunë ose jo aktiv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Atletika është dhe do të jetë mbretëreshë e sporteve, por fatkeqësisht në Kosovë nuk kuptohet kështu, thot për një intervistë për Radio Evropa e Lirë Halil Sulejmani, kryetari Federatës së Atletikës së Kosovës. Kjo federatë së voni është pranuar si antare e barabart në Federatën Ndërkombëtare të Atletikës. Dëgjojmë në minutat vijues disa thekse nga intervista me Zotin Sulejmani që realizoi Bekim Bislimi.
Zoti Sulejmani, javë më parë Federata Atletikës të Kosovës është pranuar në Federatën Ndërkombëtare të Atletikës si antare e barabartë. Çfarë momenti është ky për federatën që ju drejtoni?
Që në fillim të them se janë me të drejta të kufizuara, Federata Atletike e Kosovës ka qenë e pranuar me 15/4 të këtij viti, mu në Peking të Kinës dhe kështu me 19/8/2015 është të pranuar me të drejta të plota si antare e barabart me si motrat në botë. Në këtë kongres, i cili ishte 15 me radhë, mbas diskutimit të shkurtër, u hedhë në votim, ku ka qenë votimi me kod, do të ekskluzivisht i mbyllur, do të im shefur, 187 kanë qenë për, kurse 13 kundër. Nuk mund të themi se kush për kë ka votu, por unë kam qenë prezent në mesin e 213 shteteve dotantare të IAF-it. Kosova u bë barabart dhe vërtet disa urime të sinqerta, shumë të tilla kanë qenë me her pas pranimit të atletikës sonë. Kryetari i Federatës Evropiane të Atletikës në gjuhën shqipe na tha mirë se vjenin në familjen e madhe të atletikës, në gjuhë shqipe këtë fjalë. Të thotë ishte shumë interesant, sepse besoj që atletika është, po dhe duhet jetë, fatkesisht në Kosovë fort jo, mbretëreshë e sporteve. Unë mendoj që jo vetëm për atletikën, por është moment edhe për tërësisht për Kosovën, sepse kur e shofim flamurin, hymnin dhe prezencën e vet delegacionit në kongres dhe pjestarët atletikës, unë mendoj që një ambasador nuk mund t'i bëja ose 10 ose një se ke pun me 213 shtete. Andaj, je prezent që ekziston, por duhet pun sigurisht që ne të tregojmë se jemi sikur të tjerët.
Kur jemi këtu që të tregojmë se jemi si të tjerët, si shtoni ju, së fundmi keni qenë edhe në Pekin, në kampionatin botëror të atletikës, por pse Kosova është përfaqësuar atje vetëm me një atlet?
Federata Evropiane ka pas në Bled të Slovenisë një kongres ku ka qenë edhe zgjedhor dhe kom qenë i ftuar si kryetari i Federatës Atletike të Kosovës, mirë po fatkesisht ambasada slovene nuk ma dha vizën me kohë, sepse shumë shpejt u dashte të mirët viza dhe më refuzuan, unë nuk isha prezent. Nuk është prenuar në Federatën Evropiane në Bled dhe nuk kem pas kohë të kualifikohemi që të shkojmë më tepër atlet me kualifikim, andaj spakut një atlet me disa kushte të përkufizuara ka të drejtë ta përfaqësoj shtetin në këtë kampionat botëror.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na ndiqni në orën 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.